galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa maalin salaasa ah 1da bisha oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mijirbaan iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigu oo ah cabdixaafid cawir ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a shirka caalamiga ah ee iskaashiga soomaalida iyo beesha caalamka oo ka furmay muqdisho.
waxaa kaloo iyadana si weyn looga shaqeeyey siyaasadda loo dhan yahay oo si fiican u taabogashay shuruucdii dibahabeynta dastuurka oo 15-kii jabtar farsamo ahaan dhammaystiran yihiin, sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya, golaha wasiirada ansixiyey, hor yaalla golaha shacabka.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aan ula yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya,
xubintii dooda gaaban iyo amuurihii maraykanka, iyo weliba warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idinhaynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dowladda shiinaha ayaa soo bandhigtay dhoolatus iyada oo dalkaasi looga dabaaldegaya sanad guuradii 70-aad ee kasoo wareegtay tan iyo markii la aasaasay xukunka shuuciga. ciidamada kala duwan oo ku labisan dirays midabkoodu yahay dameeri oo caan ku ahaa bihii shuuciga Mao Zedong, shaqaalaha dowladda iyo saraakiil ka tirsan xisbiga shuuciga ayaa gaardi qurux badan fagaaraha kasoo horjeeda ku maray isgoyska Tiananmen. isgoyskan ayaa 1-dii bishii Oktoobar ee sanadkii 1994-kii lagaga dhawaaqay xisbiga shuuciga ee dalka Shiinaha. khudbadda uu ra-iisul wasaaraha Shiinaha Master Xi ka jeediyey ee muqbaahiyaha qaranka ayuu ku sheegay inaanay cidina ruuxi karin awoodda dalkiisa, cidina aanay ka hor iman karin horumarka dadka Shiinaha. markii dambe ayuu ra-iisul wasaaruhu isaga oo saaran baabuurta loo yaqaano lamasiinka ee dusha ka furan, isaga oo saaran baabuurkaasi ayaa waxa uu sheegay in ay tahay munaasabadani mid qiimo leh. 70 madfac ayaa cirka loo riday oo lagu furay dabaaldega. saraakiisha soo qabanqaabisay dabaaldegan ayaa sheegay in dhammaadka munaasabadda hawada loo sii deyn doono 70,000 oo shimbirood oo calaamad u ah nabadda.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa hore u sii wadaa tallaabada ay ku rabaan in madaxweynaha xilka laga qaado. wakiilada dimuqraadiga ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo waraaqo ay hayaan qareenka gaarka ee madaxweyne Trump iyo xogeyntiisuba. sidoo kale waxay dalbadeen in golaha ay hor yimaadaan saraakiil hore oo u qaabilsanaa siyaasadda maraykanka ee Ukraine. madaxda guddiyada arrimaha dibadda, sirdoonka iyo korjoogteynta ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo u qabtay in ugu dambeyn maalinta Khamiista ah uu soo gudbiyo waraaqo la xidhiidha xogta sirta ah ee sida qarsoodiga ah loo soo gudbiyey, taasoo la xidhiidha wadahadalkii dhex maray madaxweynaha Maraykanka iyo madaxweynaha Ukraine.
waa hagaag dhegeystayaal, intaasina waxaa ku eg warkii dunida oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a-da. magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirka caalamiga ah ee iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka. shirkan ayaa waxaa la sheegay inay ka qaybgalayaan wakiilo matalaya ilaa 50 dowladood, waxaana markii ugu horreysay lagu qabanayaa dalka Soomaaliya. mas-uuliyiinta shirka ayaa sheegay in looga hadlayo wixii qabsoomay sanadkii hore iyo qorshaha sanadkan soo socda. shirkan ayaa socon doona 2 maalmood, waxaana madaxda ka hadli doonta ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya iyo wakiilada caalamiga ah. warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
shirka madasha wadatashiga Soomaaliya iyo saaxiibada taageera ayaa sanadkan ka dhacaya Muqdisho, gaar ahaan la gudaha garoonka Muqdisho ay degan yihiin safaaradaha shisheeye iyo qaramada midoobay. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo shirka fura ayaa sheegay in dowladdu horumaray ka samaysay amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab.
Soomaaliya meel fiican bay maanta maraysaa dhinacyada amniga, inay daciifiyaan al-shabaab iyo nabadiidka
dhaqaalaha ayay sheegtay dawladdu inay qaadan tilaabooyin wanaagsan.
Waxaa shaqo fiican ka socotaa wax badanna laga qabtay arrimaha dhaqaalaha, sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa.
Mahdi Maxamed Guuleed ayaa shirka ka sheegay in siyaasadda loo dhan yahay laga sameeyo horumar, wuxuuna dul istaagay dastuurka iyo doorashooyinka qaranka.
Waxaa kaloo iyadana si weyn looga shaqeeyey siyaasadda loo dhan yahay oo si fiican u taabagashay shuruucdii dibahabeynta dastuurka oo 15 chapter farsamo ahaan dhammaystiran yihiin, sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya, golaha wasiirada ansixiyey, hor yaalla golaha shacabka.
Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa ugu horreyn uga mahadiyay dowladda horumarka la sameeyay.
As we commence our discussions, we must first acknowledge the significant achievements made to date under Somali leadership and with international support.
Innaga oo bilaabayna munaaqashadeen, waa inaanu marka hore qirnaa horumarka ilaa haatan la sameeyay, iyadoo ay hoggaan ka yihiin Soomaalida iyo taageerada caalamka. Waxaa ka mid ah hagaajinta kartida maamulka heer federaal iyo goboleed, horumar laga sameeyey dhinaca maamulka dhaqaalaha, horumar laga sameeyey dhowaanahana gulufka ka dhanka Al-Shabaab.
Shirka madasha maanta ma aysan joogin madaxweynaasha maamul goboleedada, waxaase jadwalka la qeybiyey ku cadeed in ay ka soo qeybgali doonaan madaxweynaasha Puntland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug, halka Jubbaland laga casuumay wasiirka maaliyadda. Ma saacadda inay imaan doonaan dadka ku xusan jadwalka maalinta berri ah. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haddaba shirka ayaa waxyaabaha xoog lagu saaray waxaa ka mid ahaa amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab, cadaaladda iyo dhaqaalaha ayaa aad loo dul istaagay. Wasiirka gashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay caqabadaha xilligan jira ee la dagaalanka Al-Shabaab.
Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay shirka madasha ee Soomaalida. Sida aan la socotaba, sanadkiiba waa hal mar ayaa la qabtaa. Sanadkan sanadkii ka horreeyay waxaa lagu qabtay dalka Belgium. Runtii waxyaabaha international community-ga ee dowladda federaalka ay ku heshiiyeen waxay ahayd in wax la qabto qorshooyinka ku aadan arrimaha dhaqaalaha, qorshooyinka ku aadan arrimaha abniga oo sidoo uu qayb ka yahay oo hadda maanta si aad aan uga hadalnay xaqiiqdii, waxayna ahayd in qorshooyin cadcad la isku diro si guulihii wixii laga gaara ay sanadkan loo xaqiijiyo.
Saaxiibada hadlay dhammaantood amniga si gaar ah dul istaageen dagaalka Al-Shabaab lagula jiro amniga gudaha iyo qodobo kale muhiimad gaaray siinayeen. Marka haddii si amniga loo danaynayo, maxay tahay sababta horumar muuqda loo gaaray?
Xaqiiqdii saa la socota, arrimaha amniga horumar weyn ayaa laga gaaray. Runtii ayagana maanta ay shirka ay ku xaqiijiyeen inuu amniga wax badan uu laga qabtay. Runtii uu markuu ka hadlayay ergeyga gaarka AMSOM iyo SRCGG-ga markay ka hadlayeen, dhammaantoodaba waxay xaqiijiyeen, iyo safiiradii ka hadlay barnaamijka arrimaha amniga, in horumar weyn laga gaaray. Runtii waxaan filayaa in wax muuqda laga qabtay.
Inkastoo shirku ku soo beegmay iyadoo shalay wafuu Talyaani oo kale ayaa qaraxda la eegtay, balidoog la xaruntii ugu weyneed oo maaragta Maraykanku taageeray weerar ka dhacaan, markaad fiirisa waxa dhacaya maysan weli su-aal saarin amniga.
Maya ma dhihi karno in waxqabadka marka la fiirinayo waxyaabaha dhacay ma aha. Meelaha laga yimid iyo horumarka xagga ciidanka laga gaaray isaa la socota ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, guulaha runtii ay ka soo hooyeen Bariire, Al-Saliin, Sabiid ilaa Caanoole, runtii aad u jeedaan ama shacabka Soomaaliyeed ay u jeedaan in ayaga keligooda meeshaasi ay joogaan, ay la dagaalameen, meeshiina nabdeeyeen, ay qabteen. Waxyaabaha la fiirinayo dhacda maaha dhacdada dunida meel kasta waa ka dhacda, laakiin waxaa la fiirinaya qaabka institutionada ay u dhismayaan, qaabka ciidanku u dhismayo, meelaha lagala wareegay. Sida hadda markuu ka hadlayay ergeyga gaarka AMSOM, uu ka hadlayay arrimaha qorshaha kala guurka ee dowladda Soomaaliya ee sanadkii la soo dhaafay, waxay gaartay meelo badan oo AMSOMta runtii ay maamuli jirtay ay joogtay in gacanta dowladda ay ku wareegtay. Marka waxyaabaha runtii ammaanta keenaya waxaa ka mid ah waxyaabihii sanadkii hore laga wada hadlay, maxaa ka hagaagay, maxaysana ka hagaagin. Dhanka dhaqaalaha wax fiicanaa ka hagaagay, sida ay ku cadeeyeen dhanka amnigana runtii saad adigaba aad waa fadhisay aad la socoteedna waxa ay ka sheegeen guulo badan in laga gaaray.
Wakiil ku hadlay Ingiriiska waxay tiri sidee baan dhaqaalaha Al-Shabaab ay helaan loo joojin karaa? Waa su-aal weyn la isweydiin kara dowladda Soomaaliyana meelaha farta la guday ka mid tahay Al-Shabaab ee ka duwanshaha shuuraan. Marka su-aashaas dowladdu maxay jawaab u haysaa?
Aad iyo aad, aad iyo aad. Jawaabtu waxay tahay qorshaha naga noo degsan haddii sida ay tahay ay noogu fulaan, waxaan aaminsanahay Al-Shabaab inaysan wax dhaqaale ah ee ummadda Soomaaliyeed kasoo gali doonin oo lagana guuleysan doono.
Laakiin dakad Muqdisho ay shuraa ganacsatada marka hadda maxaa tilaabay?
Wallahi xaqiiqda barnaamijkaas wuxuu u baahan yahay cadeena badan, ayuu u baahan yahay. Ani si guud ahaan haddaan uga hadlo Al-Shabaab ama ururka runtii argagixisada ummadda Soomaaliyeed dhiiggooda banaystay, waxaan aaminsanahay qorshooyinka hadda u degsanay dowladda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed inay si dhow ay ugu guuleysan doonto dalkan lagu xoreyn doono insha Allahu Tacaala.
Dareenka Jarmalka markaad fiirisay dhaheen xoogga dalkan taageeraynaa, amniga wax ka qabanaynaa, waxaa muuqatay dadka hadloo dhan inay niyad idiin hayeen. Marka sideed ugu faa'iidaysan kartaa ka wasiir gaashaan dhigahaan la dagaalka Al-Shabaab?
Horta masadada iyo fariimaha adiga aad u jeedo waxaa keentay dadaallo badan oo runtii wasaaradda gaashaandhigga iyo xukuumadda ee dhammaan runtii hormuud kugu yahay ra-iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Alle Khayre iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed maxaa Cabdullaahi Farmaajo, runtii dadaalada iyo barnaamijyada ee runtii ayaga qorshooyinka ay keeneen taas ayaa keentay inuu Maraykanka runtii unaqabateynkii uu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu saarnaa ee la saaray 2017-kii runtii laga qaado. Waxaa dhacday sida aad u jeedo international community-ga ay ku soo jeestaan inay aaminaan reformka iyo horosocodka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu sameeyey. Taas ayaa keentay in qof walba maanta uu yiraahdo inuu wax ku darsado, aamino oo taageero.
Ugu dambeyn, Al-Shabaab dagaalkoodu waa aad yahay taageerad helaysaan, laakiin xariyo iyo meel istaraatiiji maalinka soo weerarayaan, maxaa xiqi kara wasaaradda gaashaandhigood dadku u sheegi kartaa?
Wasaaradda gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed iyadoo ciidankeeda xoogga dalka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed waxay u sheegayaan ama aan la wadaagaynaa insha allahu tacaala in culayska haysta laga dulqaadi doono qorshooyin cadcad oo runtii activitydooda waxooda ay muuqdana inay wasaaradda ay hayso. Aan rajaynayno sida ugu dhaqsiyaha badan in ummadda Soomaaliyeed waxay ku farxaan sida hadda ay muuqato iyo sida ka horeysaba ishag rajo fiican oo muuqaal fiican in iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa guuli barwaaqi bashbash iyo inay ka guuleystaan cadowgooda.
Wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Xasan Cali Maxamed oo uu ramay wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla, halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA.
Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka shirka ka socda magaalada Muqdisho ee maamulka Jubbaland. Oo wasiirka maaliyadda Cabdirashiid Shire Qalinle ayaa sheegay in magaciisa uu ku jiro shirka uu ka hadli doono uu ku arkay baraha bulshada, laakiinse aysan jirin, ayuu yidhi cid kale oo kala soo xidhiidhay inay ka qaybgalayaan shirkaasi iyo in kale. Waxaa Cabdirashiid Shire uu sheegay in maamulada qaarkood shirkaasi laga casuumay, laakiinse Jubbaland aan si rasmi ah loogu soo casuumin ayna qaadacday ka qaybgalka shirka, iyada oo maamulka Puntland ay la qaateen fikirkaasi mid la mid ah, inkastoo uu sheegay inaysan jirin wax wada hadal ah iyo wada tashi ah inaysan arintaasi ka yeelan labada maamul. Cabdirashiid Shire, wasiirka maaliyadda ee Jubbaland, ayaa khadka telefoonka ee Kismaayo ugu waramay Sahra Cabdi Axmed.
gaar waad mahadsan tahay shirka ka socda magaalada Muqdisho. Annagu baraha bulshada invitationkiisa ku helay sida caadiga ahayd, invitationkana protocolkii looga baxnaa muusan soo marina, xafiiska madaxweynahana muusan ku aadanayn, annag iyo ma imaanin. Waxaanu ku aragnay baraha bulshada keliya, waxaana la sameeyey madaxweynaha ciidanlagu cazimo, laakiin waxay kusoo baranaa aniga meesha speech ku leeyahay protocol ahaana sax ma aha, waa qaladaadka dowladda federaalka ay gelayso. Shirka anaga maana qaybgelin diyaar nima inaan ka qayb galo. Midda kale, shiro horaa dhacay oo waxaa dhacay shirkii Ingiriiska iyo kii Belgium, labadaba waxyaabihii laga wada hadlay in wax laga qabtay ay ahayd lagama qabanin sidii ay taagan yihiin.
What ka sokow in baraha bulshada aad ku aragtay magacaaga iyo liiska inaad ku jirtid, ma jirtaa in dowladda si rasmiya idinla soo xiriirtay oo lagu sheegay inaad shirka imaado?
Nalooma sheegin, nalooma sheegin. Waxaanu ka helay wariyaani, waan ku helay WhatsApp oo groups ay ku jiraan ayaan kasoo baxay cazimadaas. Marka cazimad xataa ma ahayne inaan shirka cod ku leeyahay keliya, oo meeshii ajendihii shirka teentaagukii meesha lasoo dhigay magacii ku qoran yahay iyo inaan 5 daqiiqo hadal leeyahay yaa lasoo dhigay. Dadka la cazimay waa madaxweynayaashii dowladaha xubnaha ka ahaa dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ahayd. Waxaanan ogahay inaysan dhammaan ka wada qeyb gelin xubnaha dowladda xubnaha ka dowladda federaalk
buudlaan iyo adinka ma wada tashateen oo ma iska warqabtaan diidmadiina?
Iskama warqabno, mana aana wada tashanin, laakiin kolleyga wax brotocol xumaha meesha ka jira darteed iyo shirarkii hore waxyaabihii lagu heshiiyey aan waxba laga qaban. Waxaa ugu horreeya hadda for example shirkii ugu dambeeyey waxaa lagu heshiiyey in lix bilood gudahood tallaabooyin badan oo dhanka horumarka ah laga sameeyo. Waxaa kaloo lagu heshiiyey in la dhammaystiro oo horumar laga sameeyo barnaamijka dastuurka, in iyadana doorashada 2020 heshiis loo wada dhan yahay laga sameeyo iyadana ma dhicin, in ciidamada laysku dhaqo lana tayeeya kamid ah waxyaabihii lagu heshiiyey lama sameyn, in Amison la dhimo, ciidanka xoogana loo diyaariyo inay si toos ah ama si tartiib tartiib ah ula wareegaan dalka iyada lama sameynin, Al-Shabaab in laga xoreeyo deegaanada ayaa lagu heshiiyey, iska daa in laga xoreeyo meelihii hore ee dowladdii dowladda ka horreysay xoreysay ayaa gacanta isu gelgelaya. Marka waxaa muhiim ah in gadaal loo noqonayo sidii loogu talagalay heshiisku wuxuu ahaa doorashooyinku inay ku dhacaan waqtiyadooda.
Waa tahay Cabdirashiid,
doorashooyinka dhacaad ama Puntland ha noqoto ama Jubbaland ha noqoto sidii loogu talagalay bay u dhacaan.
Waa tahay Jubbaland marka la eego waxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsaneyn doorashadii Axmed Maxamed Islaan. Waxaa jirta in sidoo kaleeto xubno kaleeto oo jooga gudaha magaalada Kismaayo waqtigaanba ayagana ay doorashooyin qabsadeen beesha caalamka waatay ayagana kasoo saareen war saxaafadeedyada. Marka taasi aawadeed ma laga yaabaa in Jubbaland shirkan aan loogu casuumin oo dowladdii ma aqoonsanin ay leedahay?
Dowladda federaalka markii horeba faragelin iyo waxay ka waday inay ka sameyso tallaabooyin ay hore uga sameysay istuudiyada qaarkood oo ahaa waxa la yihahdo regime waxa la yihahdo inay ka sameyso iyadoo dhaqaalihii shacabku lahaayeen ee waddanka gudihiisa dakhliga kasoo xareeda ama international community ku deeqeen in isticmaalay burburinta. Dowladda federaalku iyada keliya ku egtahay, iyadaa diidanayd, iyadaa fikri u doonaysay doorashada, lana ayse suureedina rabitaanka shacabka Jubbaland baa meesha ka hirgalay. Odayaashii dhaqanka saxda ahaa 185 ku jiray dhammaantood baa ka mid ah odayaashii xulay xildhibaanada. Xildhibaanadii la soo xulay waxay galeen, way codeeyeen, kadib baarlamaan bay doorteen, kadibna waxaa la doortay madaxweynaha oo dhowr qof cilo tartantay, isagaana ku guuleystay Axmed Maxamed Islaan. Caalamkuna wax ay yidhaahdeen ma aqoonsanin, ma jirta barnaamijka dowladda federaalku ku eegay.
Hadda khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland saameyn xataa wuxuu ku yeeshay dadkii deegaanka oo dabcan xataa diyaaradii xataa marwaatii la hakiyay caqabad xoogan ayaa jirto. Marka adinka dhankiina xataa inaad wax un isbedel sameysaan ama wada hadal wax un ah ma jiraan si meesha looga saaro caqabada taagan?
Anagu mar walba diyaar baan u ahayn wada shaqeyn baanu dalbanaynay. Waxaanu dalbanaynay in laga wada shaqeeyo amniga iyo soo dhawaanshaha maamul goboleedyada dhammaan iyo dowladda federaalka, annagaa hormuud ka ahayn arrinka. Haddaadna fiiriso markii laga hadlayo danta guud, waxaad ku soo qaadan kartaa tusaale shirkii deymaha deyn cafinta lagaga hadlayo ee Addisaaba ka dhacay, kaalinka ay Jubbaland qaadatay, kaasoo ahaa inaan la isku xidhan khilaafka siyaasadeed iyo deynta ummadda Soomaaliya laga cafinayo. Jubbaland dee fiican bay ka qaadatay. Sidaasaanu diyaar ugu nahay mar walba inaanu wada shaqeyn iyo isku xirdaan la sameyno dowladda federaalka, kalama maaranno. Waxaa nahay dad isu baahan baan nahay, isxaysadkeenu caqabad badan buu keenayaa. Wuxuu keenayaa ammaankii oo labada dhinacba aan hagaagaynin, wuxuu keenayaa dadka shacabka ku dhigtooda. Waxaa jira in la xanilay diyaaradihii, waxaan baaraynaynaa, waanu ka hadalay, waxa la qaaday waa shacabka Jubbaland. Marka waxaan ka digaynaa in arrimaha ay sii socdaan, waxaan codsanaynaa in
hadalkaasina waxa uu dambeeyey Cabdirashiid Jireeq Alle, wasiirka maaliyadda ee Jubbaland, oo khadka telefoonka Kismaayo ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
magaalooyinka Soomaaliland waxay dhalinyaradu ka cabanayaan shaqola'aan baahsan, taasi oo xataa sababtay in ay u tahriibaan dalal shisheeye iyaga oo u bareera safar halis badan geliya noloshooda. balse Khadar Xasan waa wiil dhalinyaro ah oo ka shaqaysta farsamada hagaajinta baabuurta, taasi oo uu ka gaaray meel fiican, waalidkiina uu ka soo raray miyiga. waxa uu ku doodayaa in shaqo xulasho ay jirto ee aanay shaqola'aani jirin. Khadar Cakule ayaa ku booqday goobtiisa shaqo.
bismillah waxaan bartay waxaan soo galay 2012
waayey bal adigoo ador haliya inoo baxti gaaliga waxaan filayaa inaad dhameystiratay. Khadar Xasan, waxaan doonayaa inaan weydiiyo shaqadan markaad bilowday Khadar, bal hadda dadka u soo wir markaa maxaad kala kulantay?
Markii aan bilaabay shaqada
waay
markaa waxaan kala bartay dhowr bilood markii u kala fahmay markaan ka shaqeynay qofla masgaasi u soo jeedo ayaad u fahmaysaa wixii shaqada si aan ugu hayay. idatana waxaa noqday demiga jineer
gaadiidka way
jineer kan oo maamulka shirkadda shaqo tagay
tay ku qaadatay markii hore.
Kolka hore waxba 2 sano ay kuma qaadan markii aan
ilaa mishiinka ilaa gaariga oo dhanada haye
markan sanad joogan wax walba kala bartay
gabiisaba
shaqada markii horta birtan shaqada waa dareen
way
idatana wax dibcid wax kasta markaaga badanaya
way
tay qof walba waxa qaadaysa gaariga cilad buleemaya
way
saasi ku xirantayada
oo marka shaqada soo la qabtaa qiimo gaaray
ha qiimo la
way
marka shaqada birta qiimo u furbinayada
waa garto
soo koob kareen
waa tan
hey
in aqbalo ka hor imaaday
may
way
kor kor wala shaqayn saadi wixii kala fahmaya intaana iskama gelisay wixii weey dadka faa'iido weydiin saadi
way
nee harisbad keenso khatar bay man karta dad gaar wax kala dad gaarigaas u gudeynayadii
waa garto
oo jinga wax dhici kartay noqor
way
oo dib aya kala lahayn do markay jeenadeen dib loo doono
oo ku arkay ay imkan in 22 jir malaha qiyaastii waatay dhalinyaro fara badan oo waxa jirta magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ku nool oo idhaahda shaqada gacanta kuma hayno ma aaminsantay in shaqalaana jirto magaalooyin
haswa been
haye
oo been shaqalaana ma jirto
way
oo kaygan shaqaysan shaqadii waana habeen kasta waxaan maaday miga shaqada tuu shaqna daalisi
ayaa timaada
haye inta hurdi mool waan xidha
haye
da shaqadii cid boo soo garaacaysa dhowr boqol qof oo kala jaamacad ka baxaya dhowr kubo wax badan ayaan shaqadii kama shaqeynayaan xidooyin kana say wadanka shaqo ma jirto kan inta guriga hoostada joogan
waa kartay
taa tamam kaasi in shaqooyin kale ku biiraan baa hadii guriga isku taagan mala jaamacad baratay
waa kartay
jaamac waa dhigatay in xafiis aad raadiso maaha
way
dewaan shaqooyin kan kale eegta waxaan wadanka ka jiray la shaqeysa wadanka ka shaqeysata wadankaaga hooyo dadka u tahay isla tagaysa wadamada kale ku sii carareysa wad dad shaqeysa shaqo xulasho jirta
waa kartay
taa rashidal iska dayan lahaan
way
wadayna xalun laha shaqadii weli joogtay baa laga shaqeeyay wadankeena dhalinyar badan nahay wadankeena waxaan kala soo baxnay oo shaqooyinkeena aanu eegno oo shaqooyinkan birta in magaalada kala shaqaynayaan yar oo shaqo tagaya qof ku xoolanayaan xafiis ma doonayaan mid walba
waa garta
ee shaqadii ma xafiis ku kooban tahay
markii hore ee magaalada timid waxa laga yaabaa inay ehelka ku soo degtay ama xaafad wax isu tihiin wax la cunaysay bal maanta ka hore noloshaada
noloshaada maanta waa heersay
way
waxba ma dhinno maanta
marka waad xaafadii waad ka gurtaada ismaamula haye
ilaa xaafadii miyi ka keenay
waa kasoo baxaysay
waa kasoo kaxay
maasha Allah
oo guriyo sameeyo
waata dhul baad u yibisay
shaqa xafiis
waa gartay
ya dhaqay ma soo koobi karaan
waa gartay
ya
way
maanta cilmi ka ma tijirsan islaay magaalada Hargeysa
ayaa islaay
ha
waatay
hay
maxaa mustaqbalka rajaynaysa
sabarka waxaan rajaynayaa inaan sida ka sii badiyaan doonayaa dadaalo oo furo macaagirsho oo weyn wax walba caalam aan wadanka ka shaqaystay
tusaale ahaan imika waxaad sheegtay farsamada gacantu inay hawsheedu aad u badan tahay oo mar walba la raadinayo. Waalidiinta ku dhageysanaya ee caruurta laftooda ama dhalinyarada laftooda iskuulka ilaa jaamacaddii uun ku wada, ma maxaad kula talin lahayd waalidka laftigu
in la baro weyaan farsamada gacanta dadku bartaan, iskuuladu baraan, geeshana marka ciinamada loo keenayo kale bilaash baa lagu baraa, lacag iyo xasma jirta. Qofkii bilaash baad ku baraysaa, wax bilaash lagu baray maxaa ka wanaagsan? Dadka waxaa oran lahaa dadka lagu tabcay ee marka dadka lagu tabcay dee qofki waxaa la doonaya in horumar gaaro, inamaa lagu soo tabcay waalidka kula tabcay, qofku marku wixii dhammeeyo in taagnaada maaho yaraa meel in taagnaada. Shaqadiin wadakeen cid ka shaqaysato laayaga dad inta shaxaalada xoog in aan la taagnaan lahayd kaaga dhammaayay wax kula soo bax oo shaqeeyo biraha ka shaqee oo ka shaqee dhismaha ka shaqee oo wadakeen shaqa daf bay tahay ee cidda ka shaqaysiisan jirin dadkii waqalba ka dhoof marama waana maha shaqay.
Khadar Xasan waa wiil dhalinyaro ah oo ka shaqaysta farsamada hagaajinta baabuurta, wuxuuna magaalada Hargeysa ugu warramayay. Khadar, kulalkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a.
iminkana ah dhegeystayaal, bal aynu dhegeysanno heestan waan yaabay. Kisi Xaaji Aadan ayaana ku luuqaynaysa Allah oo naxariiste.
Thank you.
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington qaybii kale idaacaddeen ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah doodi gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa xayiraad ku soo rogtay dhowr shirkadood iyo dhowr qof oo xidhiir la leh mid ka mid ah shirkadaha ruushka ee qaabilsan internetka xayiraaddan ayaa saameynaysa ganacsadaha maalgeliya shirkadahaasi oo lagu magacaabo Yevgeni Prigozhin xayiraaddan ayaa daba socota fargelinta ruushka ee doorashooyinka maraykanka ganacsadahan ayaa shirkado badan ku leh dalka ruushka islamarkaana waxay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa hore u sii wada tallaabada ay ku rabaan in madaxweynaha xilka looga qaado wakiilada dimuqraadiga ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo waraaqo ay hayaan qareenka gaarka ah ee madaxweyne trump iyo xogeyntiisuba sidoo kale waxay dalbadeen in golaha ay hor yimaadaan saraakiil hore oo qaabilsanaa siyaasadda maraykanka ee ukraine madaxda guddiyada arrimaha dibadda sirdoonka iyo korjoogteynta ayaa xogaynta arrimaha dibadda ama xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo u qabtay in ugu dambeyn maalinta khamiista ah uu u soo gudbiyo waraaqo la xidhiidha xogta sirta ah ee sida qarsoodiga ah loo soo gudbiyey ee la xidhiidha wadahadalkii dhexmaray madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ukraine
dowladda Shiinaha ayaa soo bandhigtay dollar tus iyadoo dalka looga dabaaldegayo sanad guuradii 70-aad ee bilowgii xukunka shuuciga ee dalkaasi laga aasaasay ciidamada kala duwan oo ku labisan dareys midabkoodu yahay dameeri oo uu caan ku ahaa aabihii shuuciga Mao Zedong shaqaalaha dowladda iyo saraakiil ka tirsan xisbiga shuuciga ayaa gaardi qurux badan fagaaraha ka soo horjeeday iskoyska Tiananmen ku maray iskoyskan ayaa kowdii bishii Oktoobar ee sanadkii 1994-kii lagaga dhawaaqay xisbiga shuuciga ee dalkaasi khudbad uu ra-iisul wasaaraha Shiinaha Master Ji ka jeediyey ee muqbaahiyaha qaranka ayuu sheegay inaanay ciidina ruuxi karin awoodda dalkiisa ciidina ka hor iman karin horumarka dadka Shiinaha
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa bilaabay baaris la xiriirta in madaxweynaha maraykanka donald trump uu si xun u adeegsaday awoodda xafiiska kadib sir uu dibadda soo dhigay qof maqlayay wadahadal bishii julaay dhexmaray madaxweynaha maraykanka iyo ka ukraine ayaa la sheegay in qofkaasi uu maqlay madaxweynaha oo dhigiisa ukraine ku cadaadinaya inuu baaris dhinaca wax isdabamarinta ku sameeyo jo biden madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka iyo wiilkiisa hunter oo isagu dalkaasi ukraine ka shaqaynayay hawsha baadhista waxaa hadda gacanta ku haya aqalka hoose ee kongareska maraykanka iyadoo hannaanka dabagalku uu si xawliya ku socdo inta aynaan haddaba eegin sida xaalka madaxweyne trump uu ku dambayn karo bal aynu horta eegno taariikhii hore ee la xidhiidha baarista horseedi karaysa in madaxweyne kursiga ku fadhiya xilka laga qaado sida uu sharxaya faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh madaxweynihii ugu horreeyey ee hannaankan maraa waxa uu ahaa madaxweyne andrew johnson
andrew johnson wuxuu ahaa madaxweynihii 70-aad ee maraykanka wuxuu ahaa nin dhinaca koonfurta ka yimi waqtiyadaas waad garanaysaa waddanku wuxuu qaybsanaa koonfur iyo waqooyi u ahaa waqtigii addoonsiga dadka madow la adoonsanayo dhibaatadu ka jirtay marka wuxuu kusoo caanbaxay isagu waxaa xisbiga dimuqraadiga berigaas dimuqraadigu waxay ahaayeen dadka u ololeeya amaba raacsan dhinaca inaan dadka madow la xoreyn meesha republicanku ama xisbiga jamhuurigu kasoo horjeedo marka isagu runtii arrintiisu isaga oo halkaa jooga ayuu dhinacaas siyaasadiisu waxay raacsanayd dhinaca waqooyiga oo ahaa dadkii kasoo horjeeday addoonsiga dadka madow marka isagu wuxuu kusoo caanbaxay markii horeba deen yaro dib u eegno waxaa magacaabay markuu arkay ninkanu siduu maaragtay fikirka waqooyiga u raacsan yahay Abraham Lincoln madaxweynihii waqtigaasiga ku horreeyey ayaa u magacaabay inuu noqdo maxaa la dhihi jiray barasaabka gobolkaas Tennessee markaa joogay marka runtii markuu madaxweynaha noqday arintan impeachment-ga amaba xilka qaadista waxa uu keenay dad dhulka joogay oo uu rabay inuu dhinacan u soo jiido oo dembiyaal badan galay ayuu cafiyey. Marka dambena wuu ka diiday sida hadda maaragtay madaxweynaha hadda jooga ka muuqata oo lagu haystay maaragtay inuu cafis aanu kala tashan baarlamaanka oo amaba golaha wakiilada uu bixiyey. Maxkamadda markii ay saarayeen ay u bilaabatay waxay bishii Febraayo ama February 1986 ayay ahayd.
Go-aankiisu muxuu ku dhamaaday?
Go-aankiisu waxay ahayd sanadka inta maalinta fadhiday sanadka uu ka fudaysay waxay ahaayeen 5-30 waxay soo jeediyeen in xukunka laga qaado, in laga daadejiyo, 19 waxay yidhaahdeen maya. Marka wuxuu u baahnaa hal cod oo 6-30 hadday u foodi lahaayeen impeachment amaba xukunka waa laga daadejin lahaa, laakiin hal cod buu ku waayay.
Madaxweynihii xigay ee reer Maraykan ee qarka u fuulay inuu hanaankan xilka xayuubinta amaro waxa uu ahaa madaxweyne Richard Nixon.
Horta Nixon wuxuu ahaa isagu uu ka yara duwanaa ninkan Andrew Johnson. Isagu waxaa lagu haystay musuqmaasuq ahaa markii uu xisbiga dimuqraadiga ayuu wuxuu sameynayay, wuxuu ka duubayay meeshan hadda Soomaalida badankoodu waynu naqaanaa ceebta Watergate. Xafiiska halkaas ku yaala xafiiska dimuqraadiga ayuu wuxuu ku xiray waxyaalo wax kaga rekoord gareeya. Marka runtii markii dambena isuu ogaaday sirtooda, markii dambena wuu isku dayey inuu dafiro oo qariyo sida hadda aynu aragno halkan ka socota. Marka isagu waqtigiisa tii ugu weyneyd waxay ahayd markii uu ogaaday inay mawjadii ku socoto ceebihii cajaladii soo baxeen, ayuu isagu intii aan la geyn senatka midda kale waxay sameeyeen senatka meeshan hadda ay qulyahankanu diidan yihiin republicanku, isaga laftiisa republican buu ahaa, ay kasoo horjeedaan in la impeach gareeyo amaba dee xukunka laga maxkamadda senatka la keeno. Iyagaa markaa runta u sheegay markay u caddaatay in ninka kan uu ku caydi yahay arintu ay ku caddahay ah inuu musuqmaasuq sameeyey oo uu sameeyey wax sharciga aan waafaqsanayn, isla markaasna uu isku dayey inuu qariyo wixii uu sameeyey. Run ahaantii Maraykanka waxyaalaha aada u waaweyn waxa weeye waa meeshan yidhaahdaan obstruction of justice, in maxkamadii ishor taago qofkii baaritaankii madaxweynuhu ama qofkii madaxda ahaa. Dhibaatada ugu weyn waxay ahayd inuu sameeyo ishortaaga ama carqaladeynta baaritaankii markaa lagu waday.
Madaxweyne Bill Clinton ayaasna loo qaaday codka xilka xayuubinta, sida uu sharxayo Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
Walaal, waad mahadsan tahay. Madaxweyne Clinton sanadkii 1989 ayaa waxaa lagu qabsaday arrimo khuseeya dhaqan xumo ay kusoo eedeeyeen haween xilli uu ka ahaa guddoomiye gobolka Arkansas ay sheegeen, oo kadib haddana ay soo baxeen inuu sii waday dhaqan xumadaas oo dad ka shaqeynayay, gabar ka shaqeynaysay aqalka cad oo asaga kaaliya ahayd oo la yiraahdo Monica Lewinsky, inuu ay iyaduna sheegtay oo ku sir qarsatay saaxiibteed in ay maaragtay la lahaatay xiriir. arrimahaas waxay keeneen in baaritaan la sameeyo. Waxa marka dhacay madaxweynuhu wareysi laga qaaday ayuu ka been sheegay xiriiradaas. Wuxuu ka been sheegay inuu wax maaragtay haba yaraatee kaalina ku lahaa arrimahaas. Beentii uu sheegay iyo tallaabooyin uu qaaday si gabadhaasi u celin karto inay xiriir lahaayeen, qoraal been abuura inay sameyso oo ku qasbay shaqo uu siiyey, waxyaabihii ayaa inta la isku qabtay lagu eedeeyey oo lagu keenay Kongreska. Waxaa dhacay marka Kongreskii aqalka hoose uu cod u qaaday in madaxweynaha eedeynta lagu fuliyo, codkiina uu meel maray. Laakiin aqalka sare ee senatka ayaa hor istaagay arrinta, iyada ahayd waxaa loo baahnaa 3 meelood oo 2 meelood ama 67 cod inay u codeeyaan in madaxweynaha lagu helo eeda loo soo jeediyey, waana la heli waayay codadka ayaga.
Inkastoo xilligii baadhista uu ku jiro, haddana madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxa uu noqonayaa madaxweynihii 3-aad ee waddadan qaada. Sida la og yahay, waxaa baadhistan hormuudka xisbiga dimuqraadiga oo hadda aqalka hoose ku badan, iyadoo haddaba la og yahay in jamhuurigu isna aqalka sanadka ku badan yahay. Sidee ayuu xaalka madaxweyne Trump ku dambayn doonaa?
Runtii waxay isku mid ka yihiin labada madaxweyne. Xilligan madaxweynaha talada haya Donald Trump wuxuu ku leeyahay aqlabiyad aqalka sare ama sanadka, sidii madaxweyne Clintonba uu ugu lahaa. Waxaa dhici doonta haddii hadda baaritaan baa socda, xogtii baa la baarayaa, ninka soo arrintan kashifay, shaqaalaha ka tirsan sirdoonka, iyo taleefankii uu madaxweynuhu kula hadlay arrinta madaxweynaha Ukraine ee uu ku dalbaday in ninka la tartami doona la filayo inuu ugu horeeyo dimuqraadiga ee Biden iyo wiilkiisa lagu baaro. Arrimahaas oo dhan marka la eego baaritaan xoog leh ayaa socda in madaxweynuhu uu adeegsaday xukunkiisa iyo madaxtinimadii inuu si shaqsi uga faa'iidaysto. Marka haddii aqalka hoose sida la leeyahay way haystaan codad ku filan oo ay madaxweynaha kusoo eedeeyaan, haddii eedeyntaas ay meel mariyaan si eedeyntaasi u qabsoonto oo madaxweynuhu uu u waajaho in xafiiska laga eriyo, waa in senatku uu arrintaa meel mariyo. Saddex meelood laba meelood ayaana loo baahan yahay, dimuqraadiguna cod intaa laegma hayaan. Hase yeeshee waxaa jira xubno badan oo republikaan ah oo tartan ku jira sanadka 2020-ka. Runtii arrintani marka waxay saameyn ku yeelan doontaa doorashada soo socota sanadka dambe, waxay noqon doontaa arrin quluubta iyo maskaxda dadka Mareykanka aada u qabsata. Waxay qarin doontaa tartankii ka dhexeeyey dimuqraadiga oo isreebreebka ahaa oo qofkii usoo bixi lahaa ay soo saarayeen. Inkastoo arrintu ku saabsan tahay Biden, haddana waxaa muuqan doonta in Washington iyo waxa ka dhacay Congresska iyo shaqada uu hayo ee soo gala joojinta madaxweynaha, arrimahaas in aada loogu mashquulo, dadkuna aada uga naqaashaan, waxay ku xirnaan doontaa marka dareenka shacabka iyo dadweynuhu siday arrintaa uga falceliyaan, ayay ku xirnaan doontaa tallaabooyinka ay qaadi doonaan xubnaha senatka iyo xubnaha Congresskuba.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay taariikhda hannaanka xilka xayuubinta ee madaxweyne kursiga Maraykanka fadhiya. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheero inala socodsiinay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka, halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Yaasin Ciise Wardheere.
si wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xilligii doorashooyinka 2020-2021 oo soo dhowaanaya. Dadaalada dowladda federaalka ah ee ay wado iyo dowlad goboleedyada ayaa waxa ay muuqdaan inay suurtagal tahay in doorashooyinkaasi ay dhacayaan, halka qaar ka mid a dadka soomaalidu ay aaminsan yihiin in waqti badan la lumiyey oo aysan suurtagal ahayn inay doorashadu dhacdo, iyadoo weliba dadka qaarka ay tilmaamayaan inay dhici karto in la kordhiyo muddada dowladda haatan jirta iyo baarlamaanka, balse arrintaasi ay ku kala aragti duwan yihiin dadku. waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed iyo doctor ibraahim faarax oo labaduba ah aqoonyahano soomaaliyeed oo ku sugan dalka kenya oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba istaraatiijiyadda. waxaan ku bilaabayaa brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed.
not run hanti way dhici kartaa inay doorasho dhacdo, waxayna ku xiran tahay madaxweynaha imanka haya talada iyo prime ministerha, yacni inay macnaha ku dadaalaan in wixii agabkii loo baahnaa doorashada inay diyaariyaan, yacni baarlamaanka inay mariyaan, sharciga inay mariyaan, waxaasna way sameyn karayaan. maxaa yeelay waddanka la yidhaahdo afghanistan oo dhib ka taagan yahay ayaa doorasho ka dhacaya oo 90% ay daaliban haysato. waxaa bashar al asad oo gantaalaha ku dhacayana doorasho sanduuqyo dhiganaya. ciraaq oo macnaha adakiisa xaalkeed ilaa ogyahay ayaa doorasho ka dhacaysa. soomaaliya ciraaqna way ka fiican tahay, syriana way ka fiican tahay, afghanistanna way ka fiican tahay. marka ninkan waddanka soomaaliya intiisa badan doorasho way ka dhici kartaa. yacni maalan markaan tusaalo soo qaato, puntland waa nabad, doorashaa ka dhici karta. galmudug maalbad waa kamida doorashaa ka dhici karta. gebigeeda waa wada nabad weeyaan. hirshabeelle waad arkaysaa, yani intaada badan 100% nabad weeyaan. yani dadka soomaaliyeed waxay isugu soo urureen meelaha macnaha yani urban centers-ka, meelaha yani magaalooyinku inay isugu urureen.
Dr. Ibraahim Faarax Bursaliid.
bismillaahi raxmaani raxiim. walow xukuumadda dhexe aan la saadaalin karin qaabka ay wax u sameeyeen. markaad fiirisid qaabdhaqameedkoodii ku dhowaad 3 lasoo dhaafay, haddana ma muuqato suurtagalnimada hal qof iyo hal cod. waa khasab in doorasho la galo noocay noqotaba, laakiin ma dhici doontaa qof iyo cod? aaday u adag tahay. ilaahay haddeer amkaaniyaadkii loogu talagalay dowladda ma samaynin, wax diiwaangelin lama samaynin, qaabka xataa moodal ahaan ay u dhacayso wax gole wasiir iyo baarlamaan inta la mariyo dood heer bulsheed la geliyay dadweynaha soomaalida oo loo diyaargaroo midnana ma jirto. suuqana waxaa ku jirta waxba lagu darsan karaa iyadoon dastuuriyan hal maalin lagu darsan karin. marka way ima muuqato sida cabdiwahaab sheegay inay doorasho dhici doonto. noocun doorasho aan ka hadalno, laakiin doorasho qof iyo coda ilaa iyo haddeer ma muuqato.
Professor Cabdiwahaab, meelaha dowlad goboleedyadu ay ka jiraan oo atilmaantay qaar badan ayaa dowladda aan la shaqaynayn ama ay jiraanba khilaafaad ka jira, haddiiba dowlad goboleedyada iyo dowladdu ay wada shaqayn lahaayeen waaba suurtagal ayay dadka qaar kiilaya, marka ma kuu muuqataa in la xalin karo khilaafaadyada jira ka hor intaan doorashadu dhicin?
Horta waxa weeye run ahaantii dadka gobama goboleedyadu waxa weeyaan waa qeyb ka mid a Soomaaliya, waa dalka Soomaaliya qeyb ka mid a weeyaan. Xukuumadda madaxweyne Farmaajo hogaaminayo waxaa la gudboon inay heshiis ka keento gobollada, macnaha inay la heshiiso ragga madaxda gobollada ka ah si waddankan masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa loogu wada hadlo. Dalkani yacni waxa weeye dadka dhan buu ka dhexeeyaa qof, yani haduu mada madaxweyne Farmaajo u guuleysto macnaheedu waxaa guuleystay maamul goboleed ay guuleystay weyaan. Marka waxaa loo baahanyay nafta taa inay fahmaan waxaa loo yaqaan personality politics meesha inta laiska dhaafo, oo macnaha waddankan maxaa dan u ah dadkani maxaa dan waa in lasu keena. Waxaan filayaa maamul goboleedyada naftigoodu way dareensan yihiin in dalku uu ka weyn wax walba ka weyn yahay, dalku in wax walba ka weyn yahay way dareensan yihiin. Marka arintan micnaha ku saabsan isjidka xagga siyaasadda ee u dhexeeya maamul goboleedyada iyo ragga siyaasiinta iyo asaamaleyda siyaasiinta adduunka meel kasta ee ka dhacdaa waa la sijiida, waxweyn waay wax weyn ma ahan. Laakiin waddanka masiirkiisii iyo mustaqbalkiisa inay ka sameeyihiin inay isku aragtan yihiin aan qiyaasayaa. Marka gabadha Soomaaliyeed ee ku nool Qardho iyo gabadha Soomaaliyeed ku nool Gurceel iyo midda Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed ku nool Aadan Yabaal iyo gabadha Soomaaliyeed ku nool magaalada Braawe iyo gabadha Soomaaliyeed ku nool Afmadow waa in loo ogolaadaa qofkay doonaysa inay doorato in loo ogolaado weeyaan. Maxaa yeelay 30 sano soo dhaafnay markii xukuumaddii militariga ay meesha ka baxday, dadka Soomaaliyeed waxaa waa intaba madaxa dusha loogu keenayaa. Marka waxaa ficilka noocaasa dhaqanka noocaasa inuu dhabaada loo baahan yahay oo qofka Soomaaliga isaga u doorto qofka matalaya u doorto. Haddii ay taa dhacdo waxaan kulli taagan hal qof imaana malaha, kulli waxaad imanka taagay saamiyada maanta wadka maanta isku jijidaaya hal qof imaana malaha. Maxaa yeelay waxay ayaga naftikooda hataa nimankan yani mucaaradka sheeganaya naftikooda macnaha ma ogolo in doorasho hal coday iyo hal qoday ay qofa ay dhacdo ma ogolo. Marka titaasi taa looga baxo waa in gabadha Soomaaliyeed ee magaalooyinkan soo sheega ku nool loo ogolaadaa in qofka ida ay doonayso u matala ay doorato.
Ugu dambeyntii qaabka ay doorasho ku dhici karto adoo eegaya weliba talada uu jeedinayo Professor Cabdisamed Gursaliid,
haddii Yaasiin ay jirto ka go'naansho siyaasadeed uu jiro biseyl ay dadka Soomaalida gaar ahaan madaxdooda ama mucaaradha ahaadeen ama muxaafid ahaadeen ama bulshoweynta Soomaalida gaar ahaan bulshada reedka ahaadeen uu jiro ay ka bisil yihiin wixii lasoo dhaafay in laga baxo dowladnimo loo baxo oo hanaan dastuuri ah mid hay-adeed mid isla xisaabtan uu jiro, doorasho way dhici kartaa, bisha soo socota dhici kartaa. Laakiin waa in dadku isku qalbi yahay walaala yahay ay ka go'naanshana jirto ilaahay loo tala saarto.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxaa ahayn Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed iyo Dr. Ibraahim Faarax Bursaliid oo labadoo ah professoro ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo istaraatiijiyadda Soomaaliya. Labadoo waxay ku sugan yihiin magaalada Nairobi dood deegaanka inta ay noo joogto. Intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay doodaasi gaabnan kaad kala socotaana waa v o a.
baarlamaanka Djibouti ayaa maanta dib u bilaabay shaqadiisii kadib 3 bilood oo fasaxa. Furitaanka howlaha baarlamaanka Djibouti ayaa lagu soo qaatay arrimo la xidhiidha sidii nabadgelyo iyo xasilooni loogu dabaali lahaa dalalka Soomaaliya iyo Yemen. Wariyaha Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xumed ayaa furitaanka baarlamaanka Djibouti ee maanta wareysi gaar oo kooban siiyey laanta afka Soomaaliga ee v o a, isagoo ku hadlay afka Faransiiskana wuxuu hadalkaygu bilaabay sidan: waa furitaankii baarlamaanka maanta, xildhibaanadu way dhan yihiin oo diyaar ayay u yihiin si ay u gutaan waajibaadkooda kadib 3 bilood oo fasaxa. Sidoo kale maanta waxaa lagu bilaabay hawsha fadhi la xidhiidha arrimaha miisaaniyadda amba bajetka dowladda oo laga sugayo xubnaha baarlamaanku inay la xisaabtamaan xukuumadda oo layskula eego ansixintiisa. gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xumed oo khudbadiisa kusoo qaatay arrinta la xidhiidha kursigan joogtada ah inay golaha amaanka qaramada midoobay ee ku tartamayaan Djibouti iyo Kenya ayaa sidan igu waramay, isagoo ka jawaabaya su-aal aan weydiiyey oo arrintaasi la xidhiidha:
haa,
waa runta, waan kusoo qaatay khudbadayda, hase yeeshee su-aashaasu waxay quseysa dhammaan dadka reer Jabuuti. Waxaanu si xoog leh u hawlgelinay diblomaasiyadda baarlamaanka annagoo ka faa'iideysanayna wafdiyada heerka baarlamaaniga ee aadaya dibadda inay ku baraarujiyaan dalalka aanu nahay saaxiibka inayna siiyaan taageeradooda. Iyo annagoo dhowaan bisha soo socota ee Noofambar ku qaban doona halkan Jabuuti shirweynaha baarlamaanka Afrika, sidaasi darteedna ay arrintaasi noo tahay fursad wanaagsan iyadoo Jabuuti markaas ay noqon doonto caasimada baarlamaanka Afrika. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa maanta bad dheer ka jeediyay baarlamaanka Jabuuti isagoo ka warbixiyey mashaariicda ay ku hawlan tahay xukuumadda Jabuuti inay hirgeliso dhowaan. Isagoo dhinac kalena ra-iisul wasaare Kaamil Xusey in dowladda Jabuuti waa sidoo hadalka uu yidhiye ay aad ugu mashquulsan tahay xal u helidda xaaladaha dhibaataysan ee ka taagan Soomaaliya iyo Yemen si loo helo nabadgelyo iyo xasilooni la isku halleyn karo ka jirta degmada. Waxaan kaloo kula kulmay xarunta baarlamaanka Jabuuti xildhibaano kala duwan. ugu horeyna waa kan xildhibaan Jibriil Cabdillaahi Miigane.
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin. maanta waa kala fadhigii baarlamaanka oo maalinta ugu horreysay sanad kastaba wacaynka. maanta weliba jawi fiican bay noogu dhacday oo waddanka Jabuuti roobku si khayr qabta u daaya.
guddoomiyaha
baarlamaanku maanta qodob qaaya leh iyo qiimo leh iyo waxaan ka jeedi waxaa ka mid ahayd sidaan ugu doodayno maanta inaan ka soo baxno golaha
qaramada midoobe ee golaha amaanka
amaanka inaan ku badino insha allah haddii ilaahay ka dhigo ilaahayna waan baryaynaa waana ku badinaynaa baa leenahay. ta kale ee dhacday waxa weye maanta tid maxaa ahayd uu ra-iisul wasaaruhu
mashaariic badan buu ka hadlay
ra-iisul wasaaruhu maanta wuxuu ka hadlay mashaariic aad u badan oo barwaaqale oo barakale ayuu ka hadlay maanta tidaha la furaayo iyo boorashii iyo wuxuu kaloo sheegay dhulka qalada la dhisay iyo wax dhan. maanta waxaan arkaynay buugga iyo dastuurka ka jeedinayo prime minister maanta ka jeediyey waxay ka dhignayd mashruucyo aad kuwii awal ka awood weyn ayaad maanta yaa la soo bandhigay. taana waxa weye insha allah haddii ilaa ka dhigo waa tu hirgelaysa.
xildhibaanad safiya cilmi ayaa iyaduna sidan ii sheegtay.
maanta si fiican bay noogu dhacday alxamdulilah rabbil caalamiin. furitaanka baarlamaankana maanta sida aad arkaysay laba codbadood baa ayaa la soo qaatay. marka waxa weeyaan waxaana laga hadlayaa saddexda bilood ee soo socota hawshan geli doono oo ah inaa budgetka waddanka hoos loo eego. marka waxaan rajaynaynaa ilaahay ka rajaynaynaa inay si fiican noogu dhacdo inaan hawshana halkaa kaga hayno inaa tiyo gacmaha laysaysana hawsha la wada galo.
dhinac kale guddoomiyaha xisbiga CDU ee mucaaridka ka tirsan baarlamaanka Jabuuti maxamed axmed yuusuf rabaash oo isna lagu martiqaaday sanadkan inuu ka soo qayb galo furitaanka baarlamaanka Jabuuti ayaa sidan igu waramay.
maanta waan imiday martiqaadna ii soo diray waan ku imiday khudbadda waan arkayay waxyaaba badan oo muhiima ku jiray laakiin waxa weeye waxa inoo taala hadda hawl baa inoo taala annaka iyo iyaga hawl baa noo taala. sanadada soo socda ayaan ogaan doonaa inay wax ka qabteen iyo inay sheekadu sidii hore tahay.
laakiin mashaariic badan buu ka hadlay ra-iisul wasaaruhu.
waan ogahay waa waxyaabaan ka hadlayo mashaariicdaasi ha noqdaan wax mura dhaliya oo mucaarad iyo maxaafidba la arko.
wadahadalladii iyo dadaalkii inii socday mucaaridka kale dibadda ka jooga baarlamaanka. bal ka waran mise inig waxaad u xuubsiibateen asxaabtan aqlabiyadda madaxtooyada iyo baarlamaanka inaad ka qayb gashaan.
khudbadda maanta ra-iisul wasaaraha waxaa ku jirtay waxaan ku hawlanahay walaalaheen soomaaliya iyo yeman waxaa nasiib darro ah inaanan laga hadal dhibaatada dalka ka jirta inaanan weli laga hadal baa nasiib darro ah.
Ramadaan Muuse VOA Jabuuti.
waa hagaag bal iminkana dhegaystayaal kusoo dhawaada wararkii ciyaaraha ugu dambeeyey iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulan wanaagsan dhegaystayaal. haddii aynu ku horeyno kooxaha dalka Argentina ka dhisana Boca Juniors iyo River Plate ayaa isku arki doona semifinalka koobka Libertadoreska ee Latin America laga dheelo, iyadoo kulankana la ogyahay in uu daba socdo kulan horey labada kooxood u dhexmaray sanadkii 2018. finalihii labadaasi koox oo waddanka Argentina ka dhisan si weynna u xifaltama waxay noqonaysaa muddo markii ugu horreysay 18 sano labada kooxood ay kulan noocaasi oo kale ah yeeshaan. waxaana muddo dib loo dhigay kulankaasi oo 2018-kii dhacay finalaha koobkaasi Latin America laga dheelo, balse markii qaar ka tirsan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee River Plate ay weerareen bas ay la socdeen ciyaartoyda kooxda Boca Juniors sababteena in ay dhaawacmeen qaar ka tirsan ciyaartoyda. taa waxay keentay in kulankaasi laga soo wareejiyo Buenos Aires ee caasimadda dalka Argentina loona soo wareejiyo magaalada Madrid ee dalka Spain, oo gegada San Diego Bernabeu Stadium Real Madrid ay ku dheesho ay ku dheelan labada kooxood 5-3 oo kooxda River Plate-ska ay ku guuleysatay oo Boca Juniors laga wadronaaday. Haddaba kulankani dhacaya oo beri dhexmari doona semifinalaha ayaa waxaa la filayaa in ay si weyn markaasi taageerayaasha kubadda cagta adduunka indhaha ugu hayaan, iyadoo laga baqdin qabo in mar kale dhibaatooyin ay ka dhashaan kulankaasi labada kooxood ay dheelaan. Shalay waxaa la ciyaaray kulan ka tirsan horyaalka dalkaasi Ingiriiska ee labada kooxood ee Manchester United iyo Arsenal oo ay wada dheeleen, waxaana kulankaasi uu ku dhammaaday gool iyo gool oo Breja. Labada kooxood ee Manchester iyo Arsenal oo ciyaartooda isha lagu hayay ayaa daqiiqadii 45-aad waxaa goolka koowaad kulankaasi dhaliyay ciyaaryahan Scott McTominay, kadib baas uu ka helay ciyaaryahan Marcus Rashford ciyaartana ka dhigay gool waxba, balse ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee naadiga Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United daqiiqadii 58-aad kadib caawimaad uu ka helay ciyaaryahanka Bukayo Saka kana dhigay ciyaarta gool iyo gool. Ciyaartu waxay ku dhammaatay 90 daqiiqo lagu talagalay gool la'aan Breja. Maanta waxaa la heli doonaa kulamo ka tirsan Champions League oo waxaa is arki doona kooxaha kubadda cagta Real Madrid waxay la dheeli doontaa kooxda Club Brugge, Juventus ayaa la dheeli doontaa sidoo kale Bayern Leverkusen, halka Manchester City ay la ciyaari doonto naadiga Dinamo Zagreb. Waxaa sidoo kale dheeli doonaa naadiyada Galatasaray iyo PSG oo ah kulan xiiso badan, halka kooxda kubadda cagta Olympiacos ay la dheeli doonto naadiga Zvezda. Tottenham iyo Bayern Munich ayaa wada ciyaari doona, Atalanta waxay la dheeli doontaa naadiga Shakhtar Donetsk. Waxaa sidoo kale wada kulmi doona Atletico Madrid iyo Lokomotiv Moscow oo iyaguna is arki doona. Dhegeystayaal, waxyaabaha ku soo koray natiijooyinkaasi waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto.
Jamal Ahmed Usmaan aad ayuu mahadsan yahay oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. Bal imi kalaan ka codsada Xuseen Barre Aadan inuu noo guudmaro qodobada warka ugu doorka roon.
Mahadsanid Cabdixafid. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay geysatay duqeyn cusub oo ka dhan ah Al-Shabaab maalintii shalay. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegaya in ay duqeyn ka dhacday meel u dhow Kunye Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, islamarkaana lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Mareykanku waxa uu sheegay in duqeynta aanay cid rayid ah waxba ku noqonin. Sidoo kale Mareykanka ayaa xog dheeraad ah ka bixiyey weerarkii shalay ee garoonka Ballidoogle. Africom waxa ay sheegtay in duqeynta shalay ee ka dhanka ahayd ay ahayd mid ee aanay ahayn laba duqeymood sidii hore loo sheegay. Mareykanku waxa uu sheegay in mid ka mid ah askartooda laga soo daweeyey shoog ama miyir doorsan. Mareykanku waxa uu sheegay in weerarkaasi aanay ku dhiman askarta Soomaalida iyo kuwa Mareykanka midkoodna.
intaas aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay qodobada wararka ugu doorkaroon. Halka aad nagala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii galabnimo tan iyo inta aynu hawada mar kale dib ugu kulmayno. Haddii ilaahay idmo, aniga iyo Xuseenba waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo. This is VOA.